SBS Radio.
In terms of finances, the rug has been literally pulled out from underneath us.
For somebody like me, there is no possibility of any work coming forward until productions start up again.
Многу австралијани ја изгубија работата или своите работни места и се борат со финансиски проблеми заради ограничувањата наметнати во обидот да се ограничи ширењето на COVID-19. 37-годишниот Реми Елили неодамна е отпуштен од својата работа и сега поминува повеќе време користејќи ги социјалните медиуми како креативен излез низ овој тежок период.
I didn't really feel the impact of, you know, this whole pandemic until just last week, where I was told by my employer of 9 years that I'm standing down, that they don't require me for at least 2.5 to 3 months at this point. So I've at least for the moment lost my job, and it's a bit mind-blowing that, you know, this is where I'm at right now, that I've got to go look for another temporary job. It is crazy that is the case.
Ова чувство да се биде презаситен, шокиран и загрижен за непознатата блиска иднина е реалност која ја доживуваат милиони луѓе. Па каде можете да добиете поддршка ако сте вие еден од нив? Една од првите услуги до кои можете да стигнете е програмата Money Smart, бесплатна иницијатива на владата од страна на Австралиската комисија за хартии од вредност и инвестиции. Лора Хигинс е виш извршен водач во оваа институција и вели дека од неодамна е забележан скок на невработени австралици кои се обидоа да побарат помош.
It's 1 in 3 Australians that are coming to Money Smart to find some trusted information to start making financial decisions, and they've got a budget differently. They've lost their job or are functioning on a reduced income. They come to Money Smart to go, okay, where do I start with this financial decision? Starting place for people to look at their financial health, to make some plans for the next 6 months, go to a trusted place for information, and they can start reaching out for additional help or making some changes within the way they run their household.
Money Smart ќе ја процени вашата лична состојба, ќе ви понуди финансиски стратегии за стабилност за краток рок, ќе ви помогне да направите детален план на долгорочен период и да ве водат до други агенции кои ќе ви помогнат да се вратите на работа. Алтернативно, владата формираше и мрежа за поддршка за транзиција, во која учествуваат представници со различни професии, за да им помогнат на отпуштените работници да најдат ново вработување што е можно поскоро. Мрежата исто така има за цел да им помогне и на работодавците. Во меѓувреме, минатиот месец, владата објави дека можете да ги исполнувате условите за исплата на JobKeeper во износ од $1,500 од вашиот работодавец. Сојузниот благајник Джош Фрајденберг редовно ги охрабрува неодамна отпуштените австралици да ги истражуваат овие опции. Тој вели дека ако не ги исполнувате условите за JobKeeper, тогаш JobSeeker е алтернатива. Исто така, тој ги повика и сите работодавци кои ги исполнуваат условите да се регистрираат во Австралиската даночна канцеларија.
If you're not eligible for JobKeeper, then JobSeeker is the alternative, and both programs should be seen as complementary. But we would be calling on all employers that were eligible because their turnover had fallen below the threshold to register their interest with the ATO, to fill in the forms, not going to be too onerous, but to support their employee, but ultimately to support themselves, to support their business, because there will be the other side to this pandemic.
Доколку вашиот работодавец нема да има право да ви ги исплати плаќањата за JobKeeper, постојат две алтернативи: JobSeeker исплати и додатокот за коронавирус. JobSeeker исплатата е во износ од $565 за 2 недели и е за оние кои во моментов се невработени или немаат доволно работа. Додатокот за коронавирус е уште една привремена опција. Тоа е дополнителна исплата од $550 на 2 недели за оние кои добиваат средства како што се JobSeeker, dodatoci za mladi i bolni, isplata za roditelji, dodatok za domaćinstva na farma, može bi imate pravo za dvete plaćanja so vkupno $1,100 na dve nedelji. Ako ste zagriženi za svojite smetki, treba da se javite kaj vašata osiguritelna kompanija, banka, zajmodavatel ili davatelji na uslugi za da vidite da li možete da napravite pauza za plaćanje to na smetkite v ova vremena poteškotiji. Gospođa Higgins preporačuva da se javite na National Debt Helpline, nacionalna linija za dolgovi, koji može da obezbedat finansijski sovjeti za Australijanite i složenite finansijski elementi da gi pojednostavat.
You know, most Australians have been impacted in some way. Some Australians are doing it really tough, losing jobs and looking for ways to get food on the table. Looking at reducing your spending, you could have some quick wins. There could be some strange subscription or membership that you might really not need at the moment. Maybe reducing your grocery and utility bills. So certainly some families will be eating out less, for instance, or they might be more organized in planning their meals. And there are some ways that everyone can probably save a little bit of money.
Isto tako, postojat mehanizmi za podrška i za delovnite subjekti koji trebaše da gi stavat v umirovanje svojite aktivnosti ili da otpuštat v rabotini. Naprimer, vladata na North Fusion Wills sprovede paket za obnovuvanje na industrijata po požarite za regionalnite zajednici vreden $140 milijuna. Državnata vlada, isto tako, so $14 milijuna lansira sovjetodavna programa za malite biznisi. Ministrot za financije i mali biznisi na North Fusion Wills, Delian Tuthop, vo izveštojot veli deka ova je moćna delovna alatka koja im pomaga na delovnite subjekti da ostanat vo život.
As part of this funding boost, we've allocated $4.6 million to engage an additional 30 advisors to support businesses, on top of the $9.8 million to ensure the program continues for another 12 months. Business owners have reported increased confidence, stronger finances and developed plans for their business.
Советниците беа домакини на повеќе од 60 семинари со представници од различни владени агенции за да понудат совети, насоки и информации за овие иницијативи за подршка. Можете да бидете во тек со сите информации за коронавирусот на вашиот јазик на sbs.com.au/coronavirus.
SBS.
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 SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. S